Selamat malam, inilah headline news VOA Washington bersama saya Utami Husin. Parlemen Malaysia Senin bersidang untuk mendengar pidato resmi raja, kemudian segera menunda sidang, membuat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin lolos dari mosi tak percaya. Parlemen semula dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk mosi yang diajukan pendahulu Yassin, Mahathir Mohamad. Tetapi Ketua Parlemen Mohamad Arif Mat Yusof mengumumkan pekan lalu bahwa ia menerima sepucuk surat dari Muhyiddin yang menyatakan pidato Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah akan menjadi satu-satunya acara dalam agenda karena pandemi virus corona yang masih terjadi. Raja mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada awal Maret, beberapa hari setelah Mahathir yang berusia 94 tahun mendadak mengundurkan diri pada bulan Februari setelah koalisinya yang berkuasa tumbang. Muhyiddin yang dalam kabinet Mahathir menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengisi pemerintahannya dengan beberapa anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO yang memimpin Malaysia sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957 sampai dikalahkan oleh koalisi pimpinan Mahathir pada tahun 2018. UMNO tersingkir dari kekuasaan oleh para pemilih yang letih oleh korupsi, khususnya skandal yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan penjarahan bank investasi milik pemerintah 1MDB. Setelah sejumlah sekolah melakukan uji coba pada hari Jumat lalu, semakin banyak sekolah Belgia yang buka kembali hari Senin. Sementara negara itu mengambil langkah selanjutnya dalam melonggarkan restriksi terkait COVID-19. Kelas-kelas dibuka dengan jumlah murid terbatas per sekolah untuk memastikan social distancing dipatuhi sepenuhnya. Suhu tubuh diukur sewaktu murid-murid memasuki sekolah dan masker dikenakan oleh guru dan murid. Namun dalam banyak hal, kegiatan belajar jarak jauh dengan laptop masih berlaku. Sementara di banyak sekolah, hanya sebagian kecil saja murid yang hadir. Di tempat di mana para pelajar hadir, kelas-kelas diatur untuk memastikan setiap anak memiliki wilayah seluas 4 meter persegi dan setiap guru 8 meter persegi. Anggota Dewan Bidang Pendidikan Fauzia Haris mengatakan kepada Associated Press, penting sekali untuk memulai kelas bagi kesejahteraan sosial dan psikologis murid-murid. Anak-anak hanya akan bersekolah 2 kali seminggu hingga akhir Juni.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah serangan bom mobil di markas intelijen di Ghazni, provinsi di bagian tengah Afghanistan, Senin pagi, menewaskan sedikitnya 7 anggota pasukan keamanan dan mencederai 40 lainnya. Dr. Basra Maki, Direktur Rumah Sakit Provinsi Ghazni, yang menerima mayat dan korban yang cedera, mengukuhkan jumlah itu kepada VOA. Para pejabat provinsi mengatakan jumlah korban mungkin bertambah. Tariq Aryan, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengukuhkan serangan itu. Ahmad Khan Serat, juru bicara Markas Besar Kepolisian Provinsi Ghazni, memberitahu VOA, bom itu menarget 703 kontingen Direktorat Keamanan Nasional, Badan Intelijen Afghanistan. Sebuah pusat kebudayaan Islam terletak di dekat lokasi serangan, tambah Serat. Warga setempat yang tinggal di dekat lokasi serangan meluhkan kerusakan rumah mereka, termasuk kaca-kaca jendela yang pecah. Selain menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu, juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengemukakan dalam suatu pernyataan bahwa serangan itu merupakan tanggapan terhadap pernyataan perang oleh musuh serta serangan-serangan terhadap warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai Taliban. Ia menyebut nama pelaku serangan bom bunuh diri adalah Zaid Kandahari dan bahwa penyerang mengendarai Humvee. Sebuah klub sepak bola profesional Korea Selatan telah meminta maaf setelah dituduh menempatkan boneka seks atau sex doll di kursi-kursi kosong dalam pertandingan hari Minggu di Seoul. Dengan kosongnya stadion sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19, perusahaan Dalkom menawarkan manajemen FC Seoul tentang penyediaan manekin untuk membantu mereka mengisi kursi-kursi mereka dalam pertandingan pertama tim itu hari Minggu, dan tim tersebut telah menyetujuinya. Perusahaan itu menyediakan 30 manekin terdiri dari 28 sosok manekin perempuan dan 2 lelaki. Tetapi dalam pertandingan yang ditayangkan televisi, sejumlah pemirsa memperhatikan bahwa sosok manekin perempuan mirip seperti boneka seks dan pada kenyataannya memuat iklan untuk situs-situs orang dewasa. Dalam suatu pernyataan, FC Seoul menyatakan penyesalan yang tulus atas kontroversi itu dan menyatakan mereka telah diyakinkan oleh perusahaan Dalkom bahwa yang akan disediakan adalah manekin bukan boneka seks untuk menyerupai keramaian penggemar klub tuan rumah dalam pertandingan melawan Gwangju FC di Stadion Piala Dunia Seoul. Seoul akhirnya menang 1-0 atas Gwangju dalam pertandingan itu. Pendengar demikian, headline news VOA Washington.